Mirëdita zonja dhe zotrin, jemi në valet e radios Evropa Lirë, kjo është programi veçantë që kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Euleksi nesër e ngrit flamurin Ulber për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Një gjykatë në Egjipt kërkon dënim me vdekje për ish presidentin islamist Muhammed Morsi. Gjokar Canaev, autori sulmit në maratonin e Bostonit me 2013, është dënuar me vdekje. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka njoftuar se nesër në objektin kryesor të saj Ishfarmed do ngris flamurin Ulber për të shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Në këtë ditë ne kremtojmë diversitetin dhe shprehim përkrahje për angazhimet e personave lesbik, homoseksual, biseksual dhe transgjinor në mbar botën për t'i gëzuar liritë të tyre pa paragjykim apo frikë, citohet shefi i Euleksit Gabriele Meucci në një komunikat të këtij misioni. Komunikata më tej shton se të drejtat për LGBT janë pjesë e kriterit politike të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian. Një gjykatë në Egjipt sot ka kërkuar dënimin me vdekje për ish presidentin Muhammed Morsi dhe 105 pjesëtar të tjerë të vëllëazërisë muslimane në lidhje me disa trazira të mëdha në një burg në vitin 2011, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Rastet si në të gjitha dënimet kapitale në Egjipt i dërgon autoritetit kryesor fetar, myftiu të vendit, për qëndrim para se të ndodhë çfarë do ekzekutimi. Një juri në Shtetet e Bashkuara, cila shqyrton dëshmit kundër një personi, ka dënuar me vdekje autorin e sulmeve në maratonin e Bostonit, Gjokar Canaev. Tre njerëz janë vrarë dhe 260 të tjerë janë plagosur kur Canaev dhe vllai i tij kanë vendosur bomba në vijën e finishit të maratonës në vitin 2013. Canaev, 21 vjeç, është shpallur fajtor muajin e kaluar në 30 akuza kundër tij. 17 prej tyre kanë mbartur dënimin me vdekje. Vllai i Canaevit, Tamerlan, është vrarë në të shtënat me policinë. Shteti Islamik ka ekzekutuar 23 civil për fshirë dhe gra dhe 9 fëmijë derisa avanconte më 15 maj drejt qytetit të lartë Sirian Palmyra. Grupi militant ka vrarë zyrtarët qeveritarë dhe familjet të tyre në gjakftoftësi në qiell të hapur në Palmyra, sipas të dhënave të grupeve që monitorojnë situatën atje. Ndërkohë momentalisht raportohet për luftime në mes tyre dhe forcave qeveritare, të cilat po mundohen të mos lejojnë ISIN të marrë kontroll qytetin e lashtë, që është zonë trashëgimisë botërore. Ndërkaq presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë mbrëm se Siria duket se nuk do të ketë paqe para saj të përfundojë mandatin presidencial në fillim të vitit 2017, ndërsa ka konfirmuar qëndrimin e tij se ky konflikt nuk ka zgjidhje ushtarake. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera, më herët ka pasur raporte se shumë mjek kanë ikur nga Kosova, por këtë rrugë kanë nisur të ndjekin edhe infermierët. Drejtoresha infermierisë, Lirie Beqiri, thotë se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore për pranimin e kuadrit të mesëm në vendet jashtë Kosovës, por se infermierët po gjejnë vetë mënyrat. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Së fundmi edhe infermierët po e ndjekin rrugën e mjekëve specialist. Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit e kaluar kanë ikur më shumë se 10 infermier, gjë që ka bërë që kjo klinikë si më e frekuentuara në tërë qendrën Klinikë Universitare të Kosovës dhe njëherë qendër terciare referente për gjithë Kosovën, të mbetet me mungesë të kuadrit të mesëm. Shpend Gashi, infermier në qendrën emergjente, tashmë ka kryer gjitha procedurat dhe testet e nevojshme në shtetin Gjerman dhe do të ikë nga Kosova.
Unë jam në klinikën e qendrës emergjente. Pretendoj më shku në Gjermani, në kontakt kam ra përmes një delegacionit cili ka qenë prezërant, edhe isha atje në Gjermani, isha 3 javdet për një hospitacion, në shta me të këshyrë që shi sa i aftësum, sa i në rrjetat punës, kam pas përshtypjet mirë. Ata kanë shprej dëshirën që më shkuo me punu atje.
Drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani ka bërë të ditur se klinika e emergjencës po balafaqohet me mungesë të madhe të infermierve.
Vetëm për periudhën, domethënë, 1 vjetor në klinikën emergjente kanë ikur mbi 10 infermier. Klinika emergjente në kohët fundit balafaqohet me numër të madh të infermierve, të cilët mungojnë, një pjesë e tyre ikën në shtetet e perëndimit. Unë si drejtori i klinikës emergjente kam apeluar nga aktorët kryesor që të paktën këto njerëz të ndalim në shërbimet tona duke i stimuluar në forma të ndryshme. Përkundër kësaj, nuk ka shprehur ndonjë gatishmëri që të paktën infermierët e cilët po ikin nga shërbimet emergjente të plotësohen me infermierë të tjerë. Unë i kanë nëmë shtretër, dhe më thënë në kujdesin e reanimacionit, të si cili shtretë kërkon nga 2 infermierë. Ta shëmbaj me 3 dhe 4 infermierë, dhe më thënë është që ka mund të regohet qëfar kujdesi mund të jetë. Pa i logaritës shërbimit tjera në bështetës.
Ndërkaq drejtoresha e infermieris Lirie Beqiri ka thënë se numri në rritje i ikjes e infermierve po ndodh me vullnetin e tyre dhe se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore me shtetet e BE-s për pranimin e infermierve atje.
Është jashtëzakonisht e theksuar mungesa e stafit infermieror si në Gjermani, si në Suedi, si në shtete të tjera, ata janë në deficit, ata kanë nevojë për staf infermieror. Kushdo që ka një familjar jashtë, po jap informata, po gjen mënyrën për kumë konkurruar apo dalin jashtë në shtetet ndryshme të Evropës.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është në procedurë ligji për shërbime emergjente, ku më pastaj me udhëzime administrative do të mundohen të rregullojnë dhe gjejnë stimulim shtesë për mbajtjen e infermierëve në punë. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep policitë të tjera.
Ne si Ministri i Shëndetësisë po përpiqemi maksimalisht që të mbajmë në punë edhe infermierëve personelin tjetër shëndetësor. Tani është në procedurë ligji për shërbimet emergjente.
Ndryshe vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist. Andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Pagat e mjekve specialist janë rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ngjyrë të padukshme, mustaqe të rrejshme dhe kode sekrete tingëllojnë si elemente të ndonjë novele të Nancy Drew apo ndoshta edhe të ndonjë filmi spionazhi për fëmijë. Por sipas një manuali 71 faqesh me udhëzime të grupit militant Shteti Islamik, persona që duan të bëhen pjesë të kësaj organizate por nuk mund të shkojnë në Siri apo Irak, mund të përdorin trika të thjeshtë që të operojnë si agent sekret në vendet e tyre. Detajet i sjell materialin e vimi gazetares e Radios Evropa e Lirë Joana Parazgjuk. Manuali 71 faqesh në gjuhën angleze, si të mbijetosh në perëndim, guida një mujahidi apo luftëtari gjihadi, fillimisht ishte publikuar në muajin mars. Aty gjendet një listë gjatë me këshilla për fshirë dhe mënyrën e fshehjes, shmangjes nga vëzhgimi të mbeturit i fshet në internet dhe armët primitive. Kapitulli i parë i manualit, fshehja e identitetit ekstremist, sugjeron që militantët e Shtetit Islamik duhet të ndryshojnë emrat e tyre, që të tingëllojnë më perëndimor dhe kështu të evitojnë ngritjen e dyshimeve. Për shembull, një militant me emrin Ali do të mund të avitonte vëmendjen e policisë duke quajtur veten thjesht L. Militantët mund të mashtrojnë perëndimore duke rritur edhe mjekra të shkurtra me maje, sugjeron manuali, diçka që do të bënte njerëzit të mendojnë se fjala është për mjekra që janë në modë dhe që s'ka fare të bëjnë me ISIN. Thjerzat me ngjyra gjithashtu do të mund të ndihmojnë militantët për të fshehur identitetin e tyre, pasi nëse zbulohen, atër dëshmitarët do të jepnin përshkrime të gabuara të militantëve, shkruan më tej manuali. Gratë ndërkohë këshillojnë që të heqin hijabet të zinj, mbulesin muslimane, duke i zëvendësuar me të tjerë me ngjyra, pasi gratë që veshin hijab të zinj kontrollohen më shumë nëpër aeroporte. Kur blien apo shiten armë përmes telefonit, për shembull, militantët duhet të thonë po e sheh zveturen, në vend të po shesim armë. Ndërkohë ka lajme të mira për militantët që preferojnë mënyrat e vjetra të komunikimit, si për shembull letrat e shkruara me dorë. Ata do të mund të evitojnë zbulimin duke përdorur ngjyrë të padukshme, të bërë nga lëngu i limonit, dhe kështu ai që e pranon letrën mund ta lexojë atë duke nxehur letrën. Ndër të tjera, militantët në këtë manual këshillojnë që gjithmonë të mbajnë me vete një kuti mbijetese në rast se detyroheni të jeni në arrati apo gjendeni në një zonë lufte. Kutia duhet të mbaj pajisje për të nisur zjarr, tel për kapjen e lepujve, pajisje mjekësore dhe një kondom që siç e sqaron udhërrëfyesi, mund të mbajë deri në 1 litër ujë. Për tek këshillave amatore, udhërrëfyesi përmban edhe mesazhe ogurzeza dhe rekomandime të rrezikshme. Këto përfshin instruksione se si të bënë dhe ndërtohen pajisje shpërthyese për t'i përdorur në sulme terroriste. Derisa shumica manualit të ISIS duket amatoresk dhe ndoshta edhe qesharak, disa prej këshillave për atë se si agentët duhet të sillen dhe të gjejnë mënyra të evitojnë zbulimin në shoqëritë e perëndimit, shpërfaq narracionin perëndimor rreth individëve të radikalizuar. Manuali ISIS për shembull këshillon gratë që të veshin hijab me ngjyra në vend të atyre të zeza, sepse këto të fundit rregullisht konsiderohen si veshje terroristëve. Media pro-Kremlinit në Rusi, RIA Novosti, e ka reflektuar këtë qëndrim në një publikim të fundit duke këshilluar ruset rreth sjelljeve të terroristëve. Aty nënvizohet se personi që sulmoi autobusin në Volograd kishte të veshur një hijab të zi. Legjenda e bluzit BB King ka pasur ndikim te një brezi muzikantëve dhe ka punuar me këngëtarë të mëdhenj si Eric Clapton dhe Jimi Hendrix. Por ndarja e tij nga jeta ka pikëlluar veçanërisht adhuruesit e muzikës blues në Rusi dhe vendet e tjera jugosovjetike. Sovjetike. Detajet i sjell materiali në Vim.
Bota e muzikës ka humbur një nga personalitetet më të mëdha të gjitha kohrave më 14 maj, mbretin e bluzit BB King. Adhuruesit në gjithë botën vajtojnë vdekjen e tij, por në Rusi dhe vende të tjera të Ish-Bashkimit Sovjetik ikja e tij ndjehet ndryshe. Mbreti ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas, ka qenë 89 vjeç dhe ka pasur probleme me shëndetin gjatë vitit të kaluar. Në fillim të vitit 1979 ai ka bërë një turne në Ish-Bashkimin Sovjetik, duke ndaluar në Moskë, Shën Petersburg apo Leningradin e atëhershëm, pastaj Baku, Jerevan dhe Tbilisi. Ai ka qenë artisti i parë i madh R&B që ka mbajtur koncert në Bashkimin Sovjetik. Karriera e tij si këngëtar dhe kitarist është shtrirë në 7 dekada. Ai ka frymzuar brezin e muzikantëve kryesor ndërkombëtar, përfshirë Eric Clapton, Otis Rush, Jimi Hendrix dhe Keith Richards. Andrej Malarevich, themeluesi i rock grupit legjendar rus Mashina Vremeni, thotë se BB King ka pasur ndikim të madh te të gjithë muzikantët rus dhe sovjetik të bluzit. Makarevich thotë se ka qenë me fat që ka ndjekur një performancë të Kingut në Shën Petersburg. Ai tregon se ka incizuar fshehurazi koncertin në kohën kur shumica muzikës perëndimore është censuruar nga sovjetikët ose ka qenë thjesht e padisponueshme. Makarevich thot se ai dhe muzikantët e tjerë rusë kanë mbetur pa mend nga prania elektrike e Kingut në skenë. Kur shihni një interpretues live, ju ndjeni energjinë e tij, është krejtësisht ndryshe, thot Makarevich. Turneu i vitit 1979 ishte organizuar si pjesë e programit të shkëmbimeve kulturore të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ideja ka qenë që të paraqitet një pjesë e kulturës amerikane për të cilën audienca sovjetike mund të mos ketë dëgjuar kurrë. Pala sovjetike është marrë me logjistikën dhe e promovimin e turneut, ndërsa Kingun e ka paguar me një shumë modeste të rublave. King ka thënë më vonë se pagesa ka qenë në rregull edhe pse ajo nuk ka qenë primare në mendjen e tij kur ka vendosur të shkojë në turne. Në një intervistë në korrik të vitit 1979, mbreti është shprehur shumë entuziast me turneun e sidomos reagimin nga audienca. Gjëja që vërtet më ka impresionuar ka qenë ndjenja e audiencës për muzikën blues, njësoj sikurse në Britani dhe në Evropë në përgjithësi, ka thënë BB King. Sipas tij, turneu ka dëshmuar se muzika është emërues ndërkombëtar për bashkimin e njerëzve të të gjitha racave, besimeve dhe ngjyrave.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Euleksi nesër e ngrit flamurin Ulber për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobis. Një gjykatë në Egjipt kërkon dënim me vdekje për ish presidentin islamist Mohamed Morsi. Gjokar Tsarnaev, autori sulmit në maratonën e Bostonit, është dënuar me vdekje. Të nduar dëgjues, për trejat më të fundit, vizitoni faqen toni internet europaelire.org. Emisioni e radhës është në orën 16. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.